إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله حق التقوى واعلموا أن الله أمرنا وأمر من قبلنا بتقواه فقال عز من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال المصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فكدب أنك بسم بالدوانو mikwano jange amatenda amajivuga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asse okusasira nemirembe eryombaka wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam neri abantu benyumba ye neri abasahaba be nabagoberezi be bonna okutusiza ddala ku nnaku lw'enkomerero bakadde bange baganda bange namirwe moyo gwange nejjamu okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala ekiraamo ekyo ky'okumutya Allah subhanahu wa ta'ala yakiraamira abo abaatusooka ambaye tugambye mu kutandika omukaddima aga nti walaqad wasaina alladhina utu lkitaaba min qabalikum nalaamira abo be nakwasa ekitabo olubereberye lwammwe abaali batambulira ku mulamwa omutuufu ogwo Allah subhanahu wa ta'ala gweyayagala batambulireku nga bwe tutambula wa iyakum nammwe abaliwo kati essaawa eno nabalaamira an ittaqullah batye Allah subhanahu wa ta'ala naye ffe olw'okuba nga tuli umma yankizo umma y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama umma yankizo fakhassana Allah Allah subhanahu wa ta'ala ate ffe n'atutongoza biwasiyatin n'ekiraamo HFFK tukanti ya ayyuhalladhina amanu abangi mwabakkiriza ittaqullaha haqqa tuqatihi muti Allah subhanahu wa ta'ala mutufu bokumutya wala tamutunna illa wa antum muslimun mulimwe kuva muno munsi kujjako nga mukakasa nti muli bantu abawulize muli bantu abajeemulukira amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo kutya Allah subhanahu wa ta'ala kigazi naye mubufunza kitegeeza imtithalu awamirillah kussamu nkola biragiro bya Allah wajitinabu nawahi na kwewala byonna Allah byatuziyiza nga tutambulira mu bufu bw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kubanga omubaka atutegeeza nti inni alamukum billah nze mbasinga okumanya Allah wa atqakum lahu ate nze mbasinga okumutya amakulu nze mbasinga okussamu nkola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byalagira n'okwesamba n'okwewala ebyo byonna byonna Allah byaziyiza omuntu ayagala okubeera mba muttaqin mbatya Allah mutuufu w'okumutya falyamtathil birasulillahi sallallahu alaihi wasallam waliyattabiuhu abeere ng'agoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amugoberere mu buli kimu ajja kubeera ng'atidde Allah subhanahu wa ta'ala omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaweewa ebyamagero bingi naye mu byamagero byaweebwa utuya jawami'ul kalim, yaweebwa ebigambo ebikuŋŋaanya amakulu amangi. Ngombaka sallallahu alaihi wasallam ayogera statement ng'erimu ebigambo bisatu, naye ng'ebigambo ebyo bw'ogenda kubivunula nakubyanjuluza na kiki kibadde bitegeeza ng'owandiika emizingo n'emizingo gy'ebitamo ng'onnyonnyola hadisi y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam erimu ebigambo ebisatu. Hadisi erimu ebintu bitaano mbaka byaweebwa, naye mu byo egamba nti wa utiitu jawami'al kalim, naweebwa ebigambo ebikuŋŋaanya amakulu amangi. Ebigambo ebikuŋŋaanya amakulu amangi mu bigambo ebyo mwe muli ekigambo ekigamba nti ittaqillaha haithuma kunt, tya Allah subhanahu wataala buli wonna wonna w'oba oli, mu mbeera zonna z'oba olimu, mu kifo kyonna ky'oba olimu, ittaqillaha, tiiramu Allah subhanahu wataala. Ombaka kyandi mutwalidde obudde buwanvu okubeera ng'agenda buli omu amutuukako mu mbeera z'alimu mu kifo ky'alimu ng'amutegeeza okutya Allah subhanahu wataala. Ittaqillaha haithuma kunt, tya Allah subhanahu wataala buli wonna wonna w'oba oli, kitegeeza ki? Imtasilu awamira Allah, samu nkola ebiragiro bya Allah. Watajannabu nawahihi, weewale byonna byakuziyiza, tambulira ku mbeera eyo paka Allah subhanahu wataala lwanaakujjula mbulamu n'obwensi, obeeremu abo abagenda okuyingira ejjana, abagenda okuwona omuliro olw'okutambulira ku mateeka ga Allah subhanahu wataala, olw'okutya Allah subhanahu wataala. Watbii sayi'ata alhasanata tamhuha, gobereza ekibi ku kirungi kisangulewo, nga n'ekirungi ekisinga okusangulawo. Ebikyamu bye tugwamu bye tukola, ebisobi bye tusobya Allah subhanahu wataala, ky'ekirungi ky'okubeera ng'omuntu yeenenya. Buli lw'omanya nti olina ky'okoze eky'okujooga Allah subhanahu wataala, tubu ila Allah subhanahu wataala, weenenye eri Allah subhanahu wataala. Fattawbatu tajubbu ma qablaha, okwenenya kusangusaawo amazambi omuntu ge bayakola. Wa khaliqi nnaasa bikhuluqin hasan, era nabuwafu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anatukubiriza okubeera nga tweyisa bulungi. Okweyisa obulungi kimu ku ebyo obusiraamu tebutukubiriza okunywererako, kimu ku ebyo ebyatumisa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innama buistu liutammima makarima alakhlaq, mazima natumibwa gyemuli liutammima makarima alakhlaq, mbeere nga mbunyisa empisa ezeegombesa. Omusiraamu niwankubadde ng'osaala, niwankubadde ng'osiiba, tashhadu an la ilaha illa Allah, okakasa nti wali asinzibwa mutuufu okujjako Allah subhanahu wataala, naye bw'obanga teweeyisa bulungi eri abantu b'owangaaliramu oba oweesezza ekifaananyi ekibi eri obusiraamu, ng'ate obusiraamu buteekwa kubeera nga bugulabibwakako ggwe, ng'ate bulabibwa mu kifaananyi ekisinga okubeera ekirungi. Abooluganda, oluvannyuma lw'okubalaamira okutya Allah subhanahu wataala mu budde obufunda, njagala fenna tubeere wamu twebaze Allah subhanahu wataala eyatuwa obuluŋŋamu nitubeera basiraamu. Buli omu noonya engeri gye weebazaamu Allah subhanahu wataala, oba kugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin, oba kufunayo luvunnamu oluvunnamu nga weebaza Allah lw'obusiraamu, oba okukolayo omulimu gwonna ng'ogukoze naye ng'osiima Allah subhanahu wataala, weebaza okubeera nga Allah yakufuula omusiraamu n'obeera musiraamu. Era kyenyumirizeemu, era buli kaseera kisabe Allah akikunywerezeeko ila almaut, okutuusa okufa, kubanga teriyo kyengera kyenkanankana kyengera kya busiraamu. Ekyokubiri, abooluganda, twebaze Allah subhanahu wataala okubanga atutuusizza ku lunaku luno olwa Arafa nga tuli balamu, netubanga tuli mu abo abeetabye mu kukola emirimu egyongera ku minzaani yaffe y'emirimu emirungi, netubaako kye twongerako. Waliyo bangi ababadde bamanyi obukulu bw'olunaku luno ng'era tebaluzannyiramu, era nga bategeera ebirungi byalwo, naye Allah subhanahu wataala tiyabatusobozesezza kulubeeramu. Awamu n'ekyo, ng'enjawulo wakati wo nabo si y'amaanyi, ng'emyaka mubadde mugyenkanya, obugagga bubadde bwebwo, buba bwavu bubadde bwebwo, ate oluusi abamu nga abadde batusinga n'amaanyi, abadde batusinga n'obulungi, abadde batusinga n'obujumbizi, naye Allah subhanahu wataala yabatutte. Weebaze Allah subhanahu wataala okuba nti Allah subhanahu wataala akuleseewo n'obeerawo olunaku luno ne lukusanga, olunaku olw'ebbeeyi, olunaku olw'ekitiibwa. Abooluganda, olunaku luno lwe tulimu lunaku lufaananye nonnaku Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lwe yali mu Arafa lwabukanye kimu mwaka niyo mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hijja ye yakola olunaku lwa Arafa lwali lunaku lwakutaano. Arafa yajiyimiriramu ku lunaku lwakutaano era n'ajiyimiriramu ku lunaku lwokutaano. Allah subhanahu wa ta'ala atefa kituwadde n'akitujjiza nga tuli balamu ne tusinkana Arafa ng'efaanaganira ddala ne Arafa y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Naye Arafa y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu khutuba y'olwaleero gyetugenda okutunulako ebitonotono kuyo. Arafa y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ye Arafa Allah subhanahu wa ta'ala mwe yatongoleza eddiini y'obusiraamu agitongoza ebeerenga yeddiini egenda okutambulirwako ila qiyami saa okutuusa Allah lw'alizingako ensi ku lunaku lw'okutaano. Allah subhanahu wa ta'ala lwe yagitongoza oluvannyuma lw'okukola ennongoosereza zonna nga Allah yazikola mu ddiini ye ng'agissa ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba eyo aya esanguddwa ne aya eno esanguddwamu tejja kusomebwa n'okukola teti alina n'amateeka gakola. Eyo aya esanguddwa ejja kusigala ng'esomebwa abasiraamu bagifunamu empeera naye teriimu tteeka. Na Allah subhanahu wa ta'ala n'akyusa n'akola amendment n'akola ennongoosereza mu ddiini ye nga ye kennyini yagyekolera ku lunaku lwa Arafa eyaliwo ku lunaku olw'okutaano mu hijja y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ashiyata yawmi Arafa olweggulo lwa Arafa nassa kuwa ekitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam aya yebbeeyi aya yekitiibwa egamba nti alyawma akmaltu lakum diinakum واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اورواليرو اكملت لكم دينكم مبجل الدين يا موي الدين يا مو الاسلام وجد واتممت عليكم نعمتي ارا مبجل بينجرا بيانكي ورضيت لكم الاسلام دينا بسيمي دو الاسلام غاي الدين غاي انكولا mutekeddwa okutambuliza obulamu bwammwe buli kyonna kyonna kye mwagala okukola mutekeddwa kukikolera mu busiraamu. Aya eyo erimu ennyingo ssatu enkulu muganda wange z'osaanidde okutegeera mu khutuba eno gye tulimu olwaleero. Erimu ennyingo ssatu zitegeere bulungi omanye obukulu bw'olunaku luno lwa Arafa lwe tulimu oyongere okunyiikira kubanga tukyalinako obudde n'okumanya obukulu bwalwo mu ddiini yaffe eno ey'obusiraamu nga tonnaba kufuna bintu ebyo bisatu. Abayahudi n'olwaleero waliwo ababafaanana eddiini y'obusiraamu bagisoma, tebagisoma liyahtadu baluŋŋame, wabula bagisoma basoomoze abasiraamu, bagisoma liyudillu babuze hatta ma yarawnahu haqqan, nekyebalaba nga kya mazima bafuba nnyo okulaba nga omuyahudi ajja oba atali musiraamu ng'asoma ku busiraamu ajja mu maaso go naye ng'azze okusoomooza ku busiraamu eitha kulaba nti oswale tubusiraamu tobutegeera oba kukusikodde gyali oba ye kweyongera kwenywereza kweyo kitali kituufu. N'olwaleero obuli ebiri ebifaananyi tetusobola biwa, ekifaananyi kyennyinza okukuwa kitonotono, nali mpita ebwayiisaawo waliwo akadaala kebateekawo ne baba nga bavoola obusiraamu naye omuyahudi oba omukatuliki oba omuprotestanti oba mulokole yagamba nti kati Allah w'abasiraamu alayira, nti Allah mu Qur'ani Allah alayira, kakati ate Allah ate yalayira. Ogwo suga musomo gwaffe tulidda ne tusomesa nga tugamba nti yee Allah subhanahu wa ta'ala alayira era okulayira ateekeddwa okulayira ate kyalayira kiba kyanjawulo. Naye omuyahudi yajja ewa Umar radiyallahu anhu n'amugamba nti awange Umaru mulina aya mu Qur'an, mulina aya mu kitabo kyammwe, niwulabika Umaru togimanyi oba kirabika abasiraamu temugimanyi oba kirabika temumanyi bukulu bwayo. Law unzilat alayna nahnu alyahud, singa yasiba kuffe ffe abayahudi latakhadhna twandi bade tufura olunaku lyasibwako ida galunaku la celebration lunaku lwa kuzimba biitirirwa lunaku lwa kulya mwenge wakunywa mwenge lunaku lwa kola ki lunaku lwa kola ki land food day mbere fana kana bintu Umar radiyallahu anhu na mugamba nti inni la a'lam zemmanyi bulungi aye yo yakka kumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam jimanyi bulungi nyimanyi bulungi aye yo esoma nti alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislama dina jimanyi bulungi era manyi bulungi ekifo kiyakkiramu kumwaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nakanti nabbi yali ku arafa yali mu kifo kiyitibwa arafa era lwali lunaku lwa arafa era lwali lweggulo yasibwa kumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Umar radiyallahu anhu namulaga nti aya agimanyi era namulaga nti aya ebigirimu byebikulu okusinga okuteekawo ebiyitirirwa n'okusinga embeekuulo n'okusiba nga tukwambuutu ebikulu ebigirimu aya eyo ensonga essatu ezigirimu ze zisinga okubeera enkulu okusinga byonna byonna omuyahudi bye yali amutwalako kubanga baba yahudi eyo yembeera yaabwe bwe bafunayo akalungi tebafunye tebatunuulira kinyusi kyako wabula batunuulira celebration ze bakola nga bwe muziraba ezikolebwa mu bitundu eby'enjawulo byo bye batunuulira naye bo abasiraamu ate bo batunuulira kinyusi kya nsonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala atusizaako aya eno lwaki Allah subhanahu wa ta'ala ayogedde bwati lwaki Allah subhanahu wa ta'ala alagedde tukole bwe tuti ne bwe tuti بارك الله لي ولكم القرآن العظيم ونفعني وإياكم الآيات وذكر الحكيم إنه تعالى بر غفور رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أبو لغاند يسون قصته الزلم آية يجتيوى يسوى كل نكر نور يجتيوى ونكر وعرفة نروالي نكر وكتانو يسوى كنبك محمد صلى الله عليه وسلم أكاون جزكو نكر نور وكتانو ونكر وعرفة erina ensonga ssatu ensonga esooka erabikira mu kigambo ekigamba nti alyawma akmaltu lakum dinakum olwaleero mbajjuliza eddiini yammwe ani agamba nti agitujjuliza Allah subhanahu wataala teriiyo kitonde bitonde bya Allah kisobola kujjuza nga Allah subhanahu wataala byajjuza obusiraamu obusiraamu bwajjula aqidatan mu nzikiriza shari'atan munkola mateeka ahkaman munnamula sulukan munneeyisa muamalat munkolagana busiraamu bwajjula teriiyo asobola bukolamu amendiment Allah subhanahu wataala yabujjuza salihun obusiraamu okumanya bwajjula salihun likulli zamanin wa makan bujja mu mbeera ne buli kifo ate Allah subhanahu wataala mukumujjuza yamala kutunuulira nti abantu amagezi gaabwe obusiraamu obwo bwe mbajjuliza gajja kubutegeera era buli muntu obusiraamu abutegeera okujjako Allah gw'abammye obuluŋŋamu era Allah mukumujjuza yamala kutunuulira nti omuntu ajja kusobola obusiraamu okubussa mu nkola era obusiraamu tubusobola amateeka gaalo tugasobola tegalinamu buzibu inna hatha ddiini yusir eddiini eno nyangu tewaliiwo agyezitoobereza okujjako okubeera nga yagisaamu obuzito ayagala ogikolerako oba okola nga allah bw'ataalagira ng'omubaka muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bw'ataayigiriza illa galabahu okujjako obusiraamu buwangu lumwangula naaba nga obusiraamu abuvaako naaba nga kyaliko tali ku busiraamu salihun likulli zaman bujja mu mbeera na buli nfo bufiitinga buli wonna wabaoli ate bujja mu buli kifo kyonna owa amerika teyeetaaga busiraamu bwe nti mu amerika ate obusiraamu bwabwe bulala bwe buti mu afrika teyeetaaga busiraamu bwe wabula ffenna obusiraamu obwakkira ku mbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwebwo allah subhanahu wataala bwe yassa era n'alangirira n'abutongoza ku lunaku lwa arafa agati alyauma akmaltu lakum diinakum. Teriyo basobola bakutuula babeeko tteeka mu mateeka ga allah lye bakyusa. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بقامي سنغام جن قنغانا مكاقزمون يوم جن نبكاقزمون يوم بانتو نبكو يكرا ويكو يكرا نبكي يتكالي من القرآن نبكي القرآن نبكي سوما نبكي نيشي جندر الوچا كجيشوسا تبسبولا كجيشوسا. Muntu ayinza okulowooza nakugamba olwaleero nti waliwo Qur'ani Amerika gye bakyusa ne bakyusamu ebigambo. Asobola okukyusa ebigambo n'abikyusa naye oyinza okukyusa ekifo aya eyo mwe yakkira. Kakati alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabi lfiil, bagikyusa ne batekamu ebigambo ebyo naye oyinza okuleeta insidenti eyaliwo ku ngaesula eyeka alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabi lfiil, oyinza okukola insidenti egifaanana. لئن اجتمعت الإنس والجن وبسلام الله سبحانه وتعالى يبجزا نقول يوم ما سبحانه وتعالى يقول لكم مومبيرا سنة زارمو مجفوش ونة شارمو نتييتا زيشرالة شنة كبيرا نتياتا مبلزامو برامو وكجاكو بسلام وشوكو ميري واتممت عليكم نعمتي مجلزا اتشنجرا چانجيشو بسلامو وكبيرا نغامبارو نغاميا اليو بسلام نمبتغيرا نمبكيرزا ekyo nno kyengera kikulu buli omu kyasaanidde okubeera ng'anyweza newankubadde ebyengera ebirala gyebiri naye ekyengera ky'obusiraamu kikulu nnyo okubeera nga buli omu amanya ti musiraamu labudda an ta'tazza bihaadhihi nicma, oteekeddwa okubeera nga owulira ng'oli wakitiibwa olw'okuba nga oli musiraamu kubanga nga obusiraamu tebunnabaawo wali muntu omunyoomoofu atalina kitiibwa mu maaso ga allah subhanahu wataala ng'osinza ebitateekeddwa kusinzibwa otya ebitateekeddwa kutiibwa oweereza ebitateekeddwa kuweerezebwa. Tubula nga Umar radiyallahu anhu lunaku lumu yasunguwala nga waliwo omuntu amunyooma yateeka engatto ze ku mutwe asomoka akaala ng'ate khalifa w'abasiraamu asomoka akagga omu ku basahaba n'ayagala omukola ki omujerega ne Umaru n'asunguwala nauga ti singa tubadde mu basahaba bannabbi abashahida Badr ensinga ebadde egenda. Kunna adhilla, twali banyoomoofu. Fa'azzana Allahu bil Islam, Allah n'atuwa ekitiibwa olw'obusiraamu. Mahama btagaina al izzata fi ghayri al Islam, awo nawe tunoonyeza ekitiibwa mwetali mu busiraamu adhallana Allah, Allah subhanahu wataala agenda tukakanya atufuule ekitalimu atufuule ekitagasa ghutha atufuule ejjovu ng'ejjovu ly'oku nnyanja eribimba lyo tunaaleka okubeera nga twekwata ku diini ya Allah subhanahu wataala tujja kubeera ng'ejjovu ly'oku nnyanja. Ejjovu ly'oku nnyanja olaba nga libimbye naye gwe genda olyesigameko oba genda obeere nga olifudde okwesigama ojja kubulaba ng'ogwayo bugwi ng'ogwa bugwi olw'ensonga nti teriina maanyi. Nokyo bwe tunanywerera ku bisiraamu tujja kubeera kaljibaalu rasiyat, ng'ensozi ennywevu ng'ensozi ez'amaanyi. Ate buli wetunaava ku bisiraamu tugenda kubeera gusa kagusa sail nga myovu ng'ejjovu ennyanja lirikuŋŋaanya oba ekidiba lirikuŋŋaanya jjovu neribimba naye nga bw'olisuulako akantu akayinja akayinja tekayinza kulegamako wabula kakabusi ne katuuka wansi mu ntobo y'amazzi. Ennyingo ey'okusatu, waradhitu lakum lislaama diina, mbasiimidde obusiraamu nga ye ddiini. Allah subhanahu wataala obusiraamu ye ddiini gye yasiimira ebitonde bye byonna. Tewaliwo kkubo ligenda kutuusa wa allah illa bilisilaamu. Tewaliyo kyojja kukola ng'okiboneramu okusinza allah kujjawo ng'okikolera mu busiraamu. Kyovaolaba ng'omusiraamu tumukubiriza okubeera nga yeenywereza ku busiraamu obumbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama bye yaliko ne basahaba, era tumwewaza okubeera ng'azuula mu ddiini ya allah subhanahu wataala kubanga bw'onoozuula ojja kuba ovudde okubeeramu abo allah subhanahu wataala byagamba nti raditu lakum lislaama diina, basiimidde obusiraamu nga yeddiini, ojja kuba weeterekeddemu ebibyo. Ate buli lwonoebyeteramu ojja kuba ovudde ku mulamwa. Kullu bidaatin dalaala wa kullu dalaalatin fi nnaar, buli kyokola kyabubuze ate obubuze butwala muntu eri omuliro.
Lwaki waraditu lakum lislama diina, mbasiimidde obusiraamu nga ye ddiini, eddiini obusiraamu bwe bugenda okutuusa ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba waman yabtaghi ghayra lislami diina, oyo yenna n'anoonya ekitali busiraamu nga ye ddiini, nga kyayagala okuwangaaliramu, ayagala okuwangaalira mu Katoliki, ayagala okuwangaalira mu Protestant, ayagala okuwangaalira mu Seventh Day, ayagala okuwangaalira mu Burokole, nga kiye kyalowooza nti kyajja okutuuka nakye mu maaso ga Allah, nga kyalowooza nti ekyo kye kinaamutuusa mu maaso ga Allah, falan yuqbala minhu, byakola tebigenda kukkirizibwa, wahuwa fi lakhirati min alkhasirin, nkomerera agenda kubeeramu abo abafafaganiddwa. Anaawona atya? Ajja kuwona ng'asiramuse. Agenda kukola atya? Kuwulira busiraamu abusome, awulire eddaawa y'abasiraamu asiramuke. Fe omulalo yaffe ki? Kumutegeeza nti obusiraamu ye ddiini entuufu. Yatongozebwa ddi? Yawmu Arafa, lunaku lwa Arafa, Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagitongoleza, aga nti waraditu lakum lislaama diina, basiimidde obusiraamu nga ye ddiini. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aga nti la yasma'u bi, tampulirako ahadun yenna yenna yahudiyun, omuyahudi oba omunasara, au ma jitu bihi, oba naawulira ebyo bye najja nabyo Allah byampa okutuusa eri abantu, thumma yamut, naava mu bulamu buno obwensi naafa nga takkiriza busiraamu, illa kana min ahli nnar, kujjako agenda kubeera mu bantu b'omuliro. Hadian lakum ya ummata lislaam, mwesiimye abooluganda abasiraamu abasome ebigambyo mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ila al-ana nga kwe muli. Mwesiimye abawulira aya eyo mu matu gammwe ne mugiwulira ne mubanga kye Allah kye yali ategeeza kye muli. Bafafaganiddwa abo abalowooza nti basoma Qur'ani n'eyo aya ne bagisoma ne bagitegeeza ne Umaru ne bazzukulu abo bafaanagana bwe batyo ng'ebyo bigambo babiwulira ate ne basigala nga balemereddwa okuyingira obusiraamu. Bafiiriddwa, khasiru fi dduniya wal akhira, bafafaganiddwa kuno ku nsi ne ku nkomerero. Tetulina okukolera obusiraamu abooluganda ensonga ziri ssatu. Ensonga esooka, fahamu lislaam fahaman sahiha, okutegeera obusiraamu entegeera entuufu ng'oweekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yayusomesa, nga basahaba bwebabutegeera, ng'abatukulembera abalongoofu bwebabutegeera. Ensonga eyookubiri, hubbu lislaam, okwagala obusiraamu, olwagala olubuna era nga olwagala olutayina wogeraageranya nalwo, ng'obusiraamu obwagala okubusukkulumya ku kyonna kyonna ky'owulira ng'okyagala mu mutima gwo. Ensonga eyokusatu, tatbiiqu lislaam, okubeera nga tussa mu nkola obusiraamu, tatbiiqan shaamilan fi jamiici nawaahi lhayaat, olussa mu nkola olubuna embeera z'obulamu bwaffe mwonna, bay'an kugutunda, shiraan kugula, zawaajan kuwasa, mu'amalatan nkolagana, siyaasatan by'obufuzi, tahkiiman kweramuza, obusiraamu teekwa okubeera nga tubussa mu nkola. Eriyaazi zonna abooluganda ezikyabulamu okubeera nga zisiba mu nkola, tuzirowoozeeko abooluganda, tuzirowoozeeko era tumanye nti bwe tunaaba ffe tetuzisiza mu nkola, kale tubangewo emisingi eri abaana baffe n'abazzukulu baffe baleme kubeera nga ate batambula nga ffe bwe tutambudde. Mahakimu shariiya, kooti z'obusiraamu tuzirowoozeeko abooluganda. Hudud, okussa mu nkola amateeka g'obusiraamu tugalowoozeeko nti abbye akolebwa kino, ayenze akolebwa kino, akoze bw'ati akolebwa kino, tugalowoozeeko n'okuteekawo enankani zaago, enteekateeka zaago, ne bwe tuba nga tetugasizza mu nkola, tuleme kuva mu nsi n'abajja mu luvannyuma lwaffe, abaana baffe, bazzukulu baffe era nabo bafaanagane ngaffe. Ekiseera kimala, ffe gye tukozeeko gye tutambuddeko kimala, era tujja kuvunaanibwa okubanga tetulinaawo nteekateeka yonna gye tukoze kulaba nga amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala abajja mu maaso bagassa mu nkola. Tufube okulaba ng'ekyo tukiyimirirako olw'ensonga nti ffe tulina ekyebbeeyi, era ng'ekyebbeeyi ekyo Allah subhanahu wa ta'ala okukitongoza lwe lunaku luno olw'ekitiibwa, alyawma akmaltu lakum diinakum, olunaku luno olwaleero, yawma arafa, lunaku olw'omwenda mu mwezi ogwa Dhulhijja, ombaka Muhammadin, ku lunaku olw'okutaano bwe ruti ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam weyassibwako aya n'ekitiibwa. Abooluganda, arafa eyina ebintu bingi. Mu byo nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yajiga nti khayru layami yawma arafa, nnaku lusinga okubeera olwebbeeyi nnaku lwa arafa. Lwa bbeeyi mu kikolerako mirimu, emirimu gyonna gikole, atekola emirimu eginaalekawo athar eginaasigala nga ate ogifunamu. Tokomako ejyo gyokka gye weekolera ekigenda okuzingwako nga ggwe ovudde mu nsi mirungi era gyenyiikirire naye yongerezaako emirimu ekigenda okusigala ng'ebirungi bigenda mu maaso. Olwaleero amiru waffe amiru umma agenda okulonchinga ekitundu ekisembayo mu kusonda ensimbi eza umma house. Umma house eyimirirewo oberenga ekola emirimu gy'obusiraamu tejja kuyimirirawo biiznihi subhanahu wataala kubanga ebiraga nti ejja kuyimirirawo weebiri birabwako nti yasasulwako ekitundu kyeyasasula esigaza ekitundu ate n'ensimbi ezisasudde ekyo ekitundu era mwe mwazisonda era togenda kulyazaamaanyizibwa maaso ga allah subhanahu wataala singa ogwo omuzimu guyimirirawo gugenda kumala myaka emeka muganda wange. Twabaawo akulimba twabaawo akubuzaabuza shaitaani tekugira neekulowoozesa nti umma house teriiyo wabula teekamu esente bwe talibawo allah subhanahu wataala avunaane ababazi kuŋŋaanya ne batagiteekawo naye gwe tagenda kubeera ng'akuvunaana olw'okuba nti tufuddeeyo kulaba nti okulaakulanya obusiraamu. Mu lunaku lulungi lunaku lukulu mukoleremu emirimu eginaabagasa nga mutuuse mu maaso ga allah subhanahu wataala. Nabbi waffe muhammad w khayru duaa ate edduwa esinga okubeera ey'ebbeeyi esinga okubeera ey'enkizo duaa ya muarafa edduwa gye tusoma ku lunaku lwa arafa. Abooluganda obusiraamu buyina okusoomozebwa kwamaanyi nga tonna bakwerowoozaako kugula kamotoka, tonna bakwerowoozaako kuzimba kayumba, tonna bakwerowoozaako okugula kapoloti, tonna bakwerowoozaako kubyolowooza ng'ate bikulu okubeera nti obisaba. Lowooza ku busiraamu olwaleero engeri gye butambula, butambula butya alamiya mu nsi yonna, butambula butya karata afrikiya ku afrika, butambula kutya mu kitundu gwe ky'olimu nga east africa, butambula butya mu uganda, butambula butya ku kyalo ky'oliko. Bwetaaga kusabira allah subhanahu wataala abuteeke mu mbeera esinga okubeera ennungi eyo gy'omanyi allah gy'ayogerako mu quran, eyo gy'omanyi omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam gy'aleeta. Noolwekyo mu ddwazo z'oba osooka ezisoosowazibwa soosowaza okubeera ng'osabiramu obusiraamu bubeere ku mbeera esinga okubeera ennungi kubanga kyekisinga okubeera ekyebbeeyi, kyekisinga byonna byoyagala okufuna amatuleera amaki byonna byoyagala okufuna obusiraamu kyekisinga era kyekisinga obukulu ekyo jja okusigala nakyo era kyo jja okugenda nakyo mu maaso ga allah subhanahu wataala allah kyajja okusinziraku akuyingirize mu jjana. Sigamba nti ebirala tobisaba naye ekyo kibeere namba one mu ebyo byokwenda okusaba. Ekisembayo abooluganda tukozese akaseera kano olunaku olwaleero lukuŋŋaanyizza embeera ssatu, lukuŋŋaanyizza embeera esooka yaumu arafa lunaku lwa arafa, ne lukuŋŋaanya embeera ey'okubiri yaumu ljumaa lunaku lwa juma, ne lukuŋŋaanya embeera ey'okusatu okubeera nti abantu basiibye edduwa zaanukulwa, ne lukuŋŋaanya embeera ey'okuna ebiseera ebyanukulirwamu edduwa ashiyata yaumu arafa akawungeezi ko lunaku lwa arafa edduwa zaanukulwa dairekiti, ashiyata yaumu ljumaa akawungeezi ko lunaku lwa juma edduwa zaanukulwa dairekiti. Nokyo tusala amagezi buli omu atuule w'atudde abeere w'abadde osirise by'osirisa wesabireko eri allah subhanahu wataala oba oliawo allah subhanahu wataala ajja kututuukiza embeera. Qul ma yaabau bikum rabbi laula duaukum, allah subhanahu wataala gani sijja kubafaako, sijja kubafaako bwe munaabanga temwewaddeeyo kubeera nga munsaba. Nio kyabooluganda tufeeyo era tufeeyo nga tusaba mu mbeera yonna gye tusabiramu naye tekitegeeza nti tugenda kukuŋŋaana ng'abali mu arafu bwe baakuŋŋaana. Waliwo enjogera ezimu ezigamba nti tukuŋŋaana naye ekyo si kirimu ebyo mu sunna z'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti tukuŋŋaane mu zikiti nga bwe tukuŋŋaanye tuwanike emikono tusabe, wabula buli omu w'oba oli mu dduuka lyo w'otudde ebirala byonna bizingeko n'obiraba luvannyuma onoobiraba nkeera insha allahu taala owanjagire allah subhanahu wataala ashiyata yaumu arafa kutandika n'okuva ku jjuma nga tuvudde mu jjuma obeere nga weeteekateeka osabe buli kyonna kyonna ky'oba osabye kubanga kiseera kyakwanukulya dduwa kigasse ebiseera ebitagambika kigasse embeera zitagambika. Hatha fadulu llahi alaina, ekyo nno kimu ku birungi bya allah subhanahu wataala byatuwa liyabuluwana abeere ng'atugezesa anashkur twebaza amu nakfur oba tuwakanya. Omukuwakanya bwe butafaayo. umuntu bwotafeeyo ku nnaku luno kufaayo okubeera ngaonyiikira okusaba kafarta bihathihi nicma ekyengero okiwakanyiza tokikozesezza nga allah bw'ayagala tokikozesezza ngo mbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwayigiriza wasallu ala nabiyina muhammad faina allaha amarana bisalati alaihi haithu qal ina allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima allahumma sallu ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وأن معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام نائمين ولا تشمت بنا أعداءنا ولا حاسدين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا على الإسلام حتى نلقاك عليه اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا على الإسلام حتى نلقاك عليه اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا على الإسلام حتى نلقاك عليه يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة